Сред пациенти и общо практикуващи лекари у нас се шири много голямо невежество относно наличието на кръв в урината. Често появата и бива подценявана, което е много опасно за пациентите, защото когато пристъпват към лечение, вече е много късно. Това каза в интервю за Дарик един от най-добрите уролози в България, професор Стоян Чакъров. В интервюто за предаването Най-добрите лекари, специалистът изтъква, че един от основните проблеми у нас е в това, че всеки в тази страна се спасява поединично, заради което се сблъсква с най-лошата страна на здравеопазването ни. Това според професор Чакъров би могло да се реши само ако се промени съзнанието на нацията, съзнанието на политиците и устройството на държавата. За иновациите в урологията и са важните неща за здравето, които всеки мъж трябва да знае, е следващото интервю на Димитър Панев с професор Стоян Чакъров.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Днес ви срещаме с един от най-добрите уролози в България, професор Стоян Чакъров. Специалистът е създател на клиниката по урология в столичната болница Света Ана, в която и до ден днешен работи. Бил е директор на лечебното заведение, както и директор на самата клиника. Първо да ви благодаря за вашето участие в предаването Най-добрите лекари. Въвел сте редица иновации, както и операции в България. Разкажете малко повече от къде да започнем.
В урологията въведох някои големи и тежки операции. Въведох в България радикалната простатектомия при рак на пикочния мехур. Разбира се, това беше доста трудно, защото тази операция близо 100 години е правена в море от кръв, както се казва. А пък тук операцията, която въведох, е реално операция, предложена от най-големия американски простатен хирург, казва се Патрик Уолш, той е реално лице, познавам се с него. Аз въведох в България тази операция на Патрик Уолш, която се нарича Nerve Sparing Prostatectomy, т.е. простатектомия, която запазва нервните и съдовите снопове. Но основната ми дейност беше създаване на тази операция, при която, когато се премахне пикосния мехур заради рак, напреднал рак, и остава необходимостта урината някъде да отива.
Какво става някъде, тогава?
Да, какво става? Как урината се събира и как се отделя? И възможностите в 90-те години не бяха добри. Дълги години ние правихме операции, като вкарвахме, което беше много груба грешка на изкуството, но така беше тогава. Вкарвахме уретерите в дебелото черво, което водеше до ужасни трагедии за болните. И тогава аз създадох тази операция, която има като идея аналози в много страни, и в Америка. И аз кръстих моя мехур на болницата. И той се казва, представен е пред света като ортотопик сентан. Ортотопик защо? Защото мехура, който създавам от крайната част на тънкото чело, наречен на илиум, в същия момент, когато се премахне стария мехур, той се поставя на същото място, където е бил, значи на ортотопично място, където е бил предишния мехур.
Останалото е името на болницата.
Останалото е името на болницата. И по този начин оперирам и до днеска масово много пациенти. До сега съм оперирал повече от 300 души, може би отиват и доста повече вече. Съм престанал да ги броя. Но ако се върна на радикалната простатектомия, премахването на простатната жлеза, когато има рак, тази радикална простатектомия сега вече я правя без да преливам кръв, докато на времето, цели 100 години тя е правена в море от кръв буквално. Заслугата е, разбира се, на Патрик Уолш и на някои други големи хирурзи, но така или иначе, тук вече тази операция е нещо елементарно. В смисъл, прави се без особени проблеми, без да се вдигаш ум около нея.
Можем ли вече спокойно да кажем, че рака на простатата не е смъртна присъда?
Не. Можем да кажем. Защо? Защото, първо, когато говорим за радикална операция, това значи, че операцията трябва да се извърши по начин, който при определени обстоятелства води до изкореняване на заболяването чрез премахване на самия орган. Проблема обаче е в това, че рака, където и да се намира, той има, даже се смята, че ракообразуването започва с съдообразуване, т.е. от създаване на съдове, които да хранят тая туморна маса. Значи, рака, където и да се намира в човешкото тяло, той има общо кръвоснабдяване и обща лимфна система с цялото тяло. И никой не знае в момента, в който ние извършваме една радикална операция, която включва първо премахване на това, нали, изчистване на това и това, ние никога не знаем дали клетки вече не са някъде на път по кръвния и лимфния ток на човека. И ако такива клетки вече са излезли от кръвния ток и в лимфния път, те могат след 2 години болния да има метастази в черния дроб и в външните органи. Но има и друго, че често пъти ние имаме един феномен. При простатата жлеза има специфичен туморен маркер, който е простатоспецифичен антиген, съкратено PSA. Той е органоспецифичен. Всеки мъж има стойност на това белтъчно тяло.
Строго индивидуално.
Антигена, да. Смята се за норма 0,4 нанограма на милилитър. Това е нормата. Когато той се повиши значително, мине над 20 нанограма на милилитър, тогава той се превръща в туморен маркер. И вече следва да се направи биопсия на простатата и така нататък и да се предприеме радикалната операция. Но въпреки нейното извършване по радикален начин, няма 100% гаранция, че операцията е изкоренила заболяването. И даже има една такава фраза приета, че човек с рак на простатата никога не е свободен от него. Разбира се, това не звучи оптимистично и не е хубаво да се говори. Истината е обаче, че без да е смъртна присъда, аз имам пациенти, които съм оперирал преди 20 години и са живи и здрави. Но имам, разбира се, и починали пациенти. Когато някой пациент ме попита, е добре да е, как сега няма възможност този човек да се излекува? Аз казвам, вижте, сега медицината е глобализирана като света. Това, което днеска е в Нью-Йорк, утре е в София. Като въпрос на информация, като въпрос на пари е друга тема.
Да.
Ние знаем всичко, но нямаме такива средства. Нямаше да мрат президенти и министър-председатели от рак на простатната жлеза, ако имаше някаква панацея и ако ние я бяхме намерили, но не сме. Така че, все пак, радикалната простатектомия остава най-доброто лечение за пациентите с рак на простатната жлеза. И за това е много важно тази операция да се направи на време и да се изпревари пръсването на клетките в цялото тяло.
Пак опираме до ранна диагностика.
И трябва да кажем, че задължително е и държавата се е погрижила да могат общите лекари да изпращат пациентите за безплатно определяне на този туморен маркер. И то е задължително всеки мъж над 50 години да има такова изследване. Но истината е също така, че този маркер, когато го изследваме еднократно, той може да е нормален и след една година да има друга стойност, първо. И второ, че рака на простатата е много коварно заболяване, защото той, когато вече предизвика симптоми на обструкция или причини болка, това е вече много, много напреднал рак. Иначе простатната жлеза, когато има начален карцином, тя нито предизвиква обструкция на уринирането, а да не говорим, болка изобщо няма. И затова това коварно заболяване трябва да се преследва, така да се каже.
Що за симптом е хематурията и трябва ли да й се обръща по-голямо внимание? За слушателите нека обясним, че това е наличие на кръв в урината.
Хематурията е симптом на тумори, повърхностни тумори на уротела. Уротела е покривката на пикочните пътища от простатната уретра до легенчетата и чашките на бъбреците. Цялата тази покривка е уротел и тя може да образува така наречените преходно-клетъчни карциноми. Около 90 и няколко процента в България, 94-5% са преходно-клетъчни карциноми. Но ако говорим за туморите на пикочния мехур, можем да кажем, че най-простото разделение между тях е на повърхностни тумори и на инфилтративни, дълбоко в стената влизащи тумори. Когато говорим за хематурия, в урологията ние разбираме отделяне на кървава урина, т.е. кръв, която се вижда с просто око, а не намиране с микроскоп еритроцити в урината. При туморите на пикочния мехур има нещо много характерно. Това уриниране на кръв най-често е безболезнено. И може пациента, който ходи в нехигиеничен на туалетна и не вижда какво уринира, може да не го забележи. Но в модерните туалетни просто се вижда, че има кръв, има червена урина. Разбира се, тук има една много болезнена тема за невежеството, което се шири сред народа и за съжаление, за мое огромно съжаление, и сред лекарите. по въпроса за хематурията. И до сега непрекъснато се срещам с пациенти, които са имали първа хематурия и са отишли при лекар. Той е погледнал от тук от там някакво изследване съвсем елементарно, дали има екограф или няма, и обявява на своя пациент, че най-вероятно някаква песъчинка е минала и отраскала пикошните пътища и оттам има тази поява на кръв. Искам изключително дебело да подчертая. Човек изпикава песъчинки изключително често. И ако те наистина драскаха пикочните пътища, нямаше да има човек без хематурия. Обаче така не става. Той може да изпикае и песъчинки, и камъни без капка кръв. Отделянето на кръв заради камъни в бъбреците е редко явление и той има много характерни качества. Това е така наречената урина с цвят на митомесо. Докато хематурията, която идва от пикочния мехур и от папиларните тумори по принцип, е интензивна, често пъти има силна отцветка червена, ярка или малко по-тъмна, ако става дума за артериална или венозна кръв, често има съсираци и тази хематурия много трудно може да се сбърка. Каква възможност има за грешка за хематурията? Когато има истинска хематурия, има червена кръв, но няма тумор. Това е при острите цистити. Острият цистит обаче има толкова ясна характеристика, че не може да не разбереш, че това е друго нещо. И какво става с тези пациенти? Отива пациента, имал е кръв в урината, лекарът му казва, някаква песъчинка е минала, сега имаш ли кръв? Не, кръвта е минала един път и вече няма. Сама е спряла кръвта. Лекарът казва, видиш ли, няма нищо страшно, пациента се успокоява. Минава някой друг месец, това се повтаря. Обаче той отново отива при своя общ лекар или който е там уролог. Не вярвам уролог да прави това, но някой от общите лекари казва, нали знаеш, ти изпекаваш песъчинките, така предизвиква това. Пациента се успокоява и когато това му се случи трети път, той си казва, кога ходя при лекаря, това е пак една за работа, песъчинката. Така, какво става по-нататък обаче? Този пациент, който не се лекува една година след първата хематурия, е изключително застрашен, защото той най-често стига до състояние, в което вече не може да се изрежи тумора. И той отива при лекара отново, вече с тежка хематурия, която не спира, защото вече тумора е голям и съдовете са мощни. Аз някой път така изнервен се карам на близките, някаква загрижена съпруга, води съпруга си и аз си казвам, абе жена, ти не виждаш ли, че човекът ти е заправичал на плочките? Той е блед, бе, как не виждаш ли това? А той кърви човек. Значи хематурията е един изключително важен въпрос.
Не трябва да се неглижира.
Абсолютно. И това за мен е такъв болен въпрос, че аз все още съм, понеже... Нали, след като изкарах своите мандати в катедрата по обща медицина, я напуснах катедрата, но все още съм главен редактор на списание обща медицина и докато бях шеф на катедрата, там съм написал една много подробна статия за хематурията, където всички тези неща са написани и е достатъчно общите лекари да прочитат тази статия и няма да правят повече грешки. Но и те хората са претоварени и те, ако знаят за всичко по толкова, колкото могат да научат от тази статия за хематурията, те ще бъдат цвете, слънце. Но няма как. Трудно е.
Създал сте клиника, ръководил сте клиника, ръководил сте болница. От високото на вашия опит, оставате ли оптимист за българското здравеопазване?
В момента е абсолютно трудно, да не кажа невъзможно, човек да бъде оптимист за българското здравеопазване. Защото когато говорим за здравеопазване, ние говорим за организация на здравеопазването преди всичко. За какво съм оптимист? Оптимист съм за това, че българските лекари са изключително способни хора. Изключително. Не съм оптимист, че тези изключително способни лекари ще останат в България. Първо. И второ, че те ще бъдат достатъчно добре въоръжени, за да могат да направят... Аз ще ви кажа така. В момента, в който успях като директор на болницата да купя за клиниката модерната апаратура и инструментариум за модерна урология, бях на световно ниво. Това е истината. Защото тогава, от рамките на своята позиция, имах възможност да създам клиника, да я управлявам и да правя в нея всичко, на което съм способен. И тогава правих всичките операции, които се правят в света. Сега, това, което става с българската медицина, е много лошо, защото Тук ние един път нямаме политическа воля това да се случва както трябва. Говоря за тия мизерни 4% здравеопазване и така нататък.
За брутния вътрешен.
Да, за брутния вътрешен продукт. Говоря обаче и за политическата воля медицината да бъде, как да кажа,
приоритет,
да бъде по някакъв начин, айде да не е приоритет на приоритетите, да бъде по някакъв начин удовлетворена като една основна нужда на нацията. Това го нямаме ние все още. И това е политически въпрос. Защото ако имаме достатъчно способни хора, имаме достатъчно хора, които разбират как трябва да бъдат нещата, но не могат да ги направят, защото няма средства за това. Аз също излязох тук на лекарския протест, но аз съм дълбоко убеден, че лекарите, не медицинските сестри, не работещите в болниците и в ДКЦ-тата и в общо практикуващите кабинети трябва да протестират. Трябва да протестира нацията. Народа трябва да протестира, за да има свестно здравеопазване. Вие видали ли сте протест на хората извън работещите в здравеопазването за здравеопазване? Няма такова нещо. Всеки се спасява поединично. И тогава, когато всеки се мъчи да се спаси поединично, той се сблъска с най-лошата страна на здравеопазването. Ей, това е истината. И това нещо би могло да се промени, но трябва най-напред да се променят страшно много неща в съзнанието на нацията, в съзнанието на политиците и в устройството на държавата.
Представихме един от най-добрите уролози в България, професор Стоян Чакъров.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.